რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ საქართველოში განმულკვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვით. მათ შორის იყო გადაწყვეტილება საქართველოში მონეტარული პოლიტიკის განკაცრებაზე, რადგან
ლარის გაზეთი კურსის გაუფასურებამ მიაღწია იმ ზღვარს, როდესაც არსებობს მნიშვნელოვანი საფრთხე ინფლაციური მოლოდინები გადაიზარდოს ფასების დაში.
მოისმენთ ასევე კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განმეკურის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა პოლიტოლოგი ცოდნე განსახურდია.
იქნება ეპიზოდური და შეზღუდული ფორმატის ჩანაწერები, თეთრი ჩვეულებრივი, თუმცა რამის ნახველი ადამიანის შესახებ სხვებს რაღაცით დავეხმაროს ერთულებთან განმავლობაში. სწორედ ამიტომ ჩემი დღიურები აბსოლუტურად სუბიექტური იქნება და არა რეპორტაჟის სტილით დაწერილი. დროულად, ბუნებრივი და აუთენტური.
გიაბობთ ახალ ალბომზე, რომელშიც შესულია საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ისტორიული საბუთები, ქართული სახელმწიფო და რელიგიური მოღვაწეების ხელნაწერებით.
ასეთმა დოკუმენტებმა შემოგვინახა მაგალითად თამარ მეფის დღემდე შემორჩენილი ერთადერთი ავტოგრაფი, გიორგი მესამის, ლაშა გიორგის, რაც უფრო აქეთ მოვდივართ, ცხადია, უფრო მეტი ასეთი ნიმუშები ლუარსა მეფის, სიმონ მეფის, ერეკლე მეორის.
შემთხვევით ხულგურულ ახალგაზრდა პროგრამასაც. დარჩით ჩვენ სტალხებზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მასაზე დავიწყებთ განლკურის მთავარი ამბების მიმოხილვით, ის ამჯერად ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
გასული კვირის დასაწყისში 9 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა მთავარი პროკურატურის შუამდგომლობა იური ვაზაგაშვილის დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის ფაქტზე ბრალდებული გიორგი სოსანაშვილის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების თაობაზე. სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების ასევე ყველაზე მკაცრი სახე პატიმრობა გამოიყენა გასული კვირის კიდევ ერთ სკანდალურ სისხლის სამართლის საქმეზე, კერძოდ თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის აპარატის ხელმძღვანელის ჯოკია ბოდოკიას მიმართ. იგი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციული სააგენტოს ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე დააკავეს. გამოძიების მასალების თანახმად, მან ერთ-ერთ კომპანიას სასტუმროს მშენებლობის ნებართვის მოპოვებისა და მფარველობის სანაცვლოდ 180,000 ამერიკული დოლარი მოსთხოვა. ამ თანხიდან კი წინასწარ 50,000 დოლარი მიიღო. მერიის ზედამხედველობის სამსახურის აპარატის უფროსის დაკავებასთან დაკავშირებით მოწვეულ ბრიფინგზე თბილისის მერმა განაცხადა, რომ მერია გამოძიებას ყველანაირად შეუწყობს ხელს.
ამასთან, მინდა მივმართო თბილისის მერიის სტრუქტურაში მომუშავე ყველა თანამშრომელს კეთილსინდისიერად შეასრულონ საკუთარი უფლება მოვალეობები. თბილისის მთავრობა არ დაუშვებს და რეაგირების გარეშე არ დატოვებს კორუფციის ან სხვა რაიმე დანაშაულის ნიშნების შემცველ არცერთ ფაქტს.
თუმცა ამ საქმეში მოგვიანებით დავით ნარმანიას მაინც მოუხდა პასუხი გაეცა ისეთ კითხვებზე, არის თუ არა ჯოკია ბოდოკია მისი კლასელი და მეგობარი და იცავს თუ არა მის უფლებებს მერის ძმა ირაკლი ნარმანია. დავით ნარმანიამ ამ საკითხებზე პრაქტიკულად უარყოფითი პასუხები გასცა და შესაბამისად საეჭვო ნეპოტისტური კავშირების არსებობაც უარყო. რაც შეეხება უშუალოდ ქალაქში მიმდინარე და დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და ზოგადად ქალაქ გეგმარების საკითხებს, მათ შორის ზონირებას, მშენებლობას და არქიტექტურას. ამაზე თბილისის მერი, მისი მოადგილეები და საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ბიზნესმენებმა ქალაქის ხელმძღვანელებისგან მიიღეს დაპირება, რომ ბიზნესისთვის აუცილებელი ადმინისტრაციული პროცედურები მაქსიმალურად გამარტივდება. ბიზნესისთვის ხელისშემწყობი გარემო და ეკონომიკური მახასიათებლები კი გასულ სამუშაო კვირაში ძირითადად ლარის კურსის რყევის კონტექსტში გახდა აქტუალური. ამავე კონტექსტში 11 თებერვალს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 0.5%-ით გაზარდა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიშვილის თანახმად, მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება ინფლაციის დაუშვებლობის მიზნით იყო ნაკარნახევი.
ლარის გაზეთი კურსის გაუფასურებამ მიაღწია იმ ზღვარს, როდესაც არსებობს მნიშვნელოვანი საფრთხე ინფლაციური მოლოდინები გადაიზარდოს ფასების დაში. ასევე მოიხსენებათ, რომ დღესდღეობით ამ პროცესით ძალიან ზარალობენ ჩვენი მოქალაქეები, ვისაც ვალდებულებები აქვს დოლარში და შემოსავლები ლარში, ამიტომ ლარის კურსის კიდევ უფრო გაუფასურება მნიშვნელოვნად გაუარესებს მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას, რაც საბოლოო ჯამში ასევე უარყოფითად დაისახება ქვეყნის ეკონომიკას. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, მომდევნო კვირიდან დავიწყოთ მონდალური პოლიტიკის განკაცება.
აღნიშნა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. ცვლილება კი თავის მხრივ გავლენას იქონიებს იმ ადამიანებზე, რომელთაც ცესხი ლარებში აქვთ აღებული. მათ საპროცენტო განაკვეთი გაუძვირდებათ. საქართველოს მთავრობაში ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ სიტუაციას დამაიმედებლად აფასებენ. გასულ კვირაში კი მთავრობის საქმიანობა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მიხედვით ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა შეაფასა, რომელი დაწესებულებები აღმოჩნდა ყველაზე ღია და ყველაზე დახურული. ამ კითხვაზე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევან ნავალიშვილი ფასუხობს.
ემილია, აღნიშნავ ისეთი დაწესებულებების სიტუაციები, როგორც არის მაგალითად გარემოს დაცვის სამინისტრო ან ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მიძულებით გადაადგილებულ პირთა და განსახლების დატოვათა სამინისტრო, საჯარო სამსახურის ბიურო, სპორტის სამინისტრო, დაზვერვის სამსახური, მაგალითად ეროვნული უშიშროების საბჭო და სხვა უწყებები. ეს რაც შეეხება ყველაზე ვთქვათ გამჭვირვალე დაწესებულებებს, რომლებიც იცავენ კანონით მათზე განსაზღვრულ ვთქვათ ვალდებულებებს, რაც შეეხება დახურულ დაწესებულებებს, კატეგორიების მიხედვით გამოვყავით დღეს მაგალითად ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებებში ყველაზე გამჭვირვალე გამოჩნდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე ფინანსთა სამინისტრო.
ამბობს ლევან ნავალიშვილი. აქვე დავსცენ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვისთვის ეგრეთ წოდებული გაუმჭვირვალობის სერტიფიკატი გადასცა. ყველაზე დახურულ დაწესებულებად სასჯელ აღსრულების სამინისტრო დასახელდა. სიგელი საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებისთვის კი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას გადაეცა, რომელმაც ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებებს შორის 2014 წელს ყველაზე მეტად გაუმჯობესა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ხარისხი. მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის ზრუნვის ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო გამოხატულება კი გასულ სამუშაო კვირაში უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატურის შერჩევის პროცესში გამოიხატა. 9 თებერვალს ამოიწურა თავმჯდომარეობის პოსტზე კანდიდატის წარდგენის ვადა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მთლიანობაში 28 განაცხადი შევიდა. პრეზიდენტმა პარლამენტს კანდიდატურა უზენაესი სასამართლოს მოქმედი თავმჯდომარის კონსტანტინე კუბლაშვილის უფლება მოსილების ვადის ამოწურვამდე 23 თებერვლამდე უნდა წარუდგინოს. 14 თებერვალს კანდიდატების პროგრამების მოსმენა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში კი 5 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. შეხვედრა მისასალმებელი სიტყვით პრეზიდენტმა გახსნა.
ის პროცესი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ, რომლის მონაწილენიც თქვენ ხართ, ჩემი აზრით წინ გადადგმული ნაბიჯია ჩვენი საზოგადოების ჩართულობისა და დემოკრატიული გაძლიერების თვალსაზრისით. სასამართლო სისტემის მდგრადობა, სტაბილურობა, ნდობა საზოგადოებისა სასამართლო სისტემის მიმართ რეალურად სტაბილური პოლიტიკური სისტემის შექმნის გარანტია. ნდობა სასამართლო ხელისუფლების მიმართ რეალურად არის ის ფუნდამენტი, რომელზეც ვითარდება ჩვენი სახელმწიფოებრიობა.
პრინციპულობა, მენეჯერული თვისებები, პარტიული გავლენისგან თავისუფლება და პროფესიონალიზმი. ესაა თვისებები, რომელთაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე საქართველოს პრეზიდენტის რჩეული უნდა აღმაყოფილებდეს. თუმცა ამ პრინციპებიდან ერთ-ერთი, კერძოდ პარტიული გავლენისგან თავისუფლება, გასულ კვირაში ქართულ ოცნებაში დაპირისპირების მიზეზი გახდა. უმრავლესობის წევრი 19 დეპუტატი არაკონსტიტუციურად მიიჩნევდა იმას, რომ უზენაესი სასამართლოს კანდიდატის შერჩევის ერთ-ერთი კრიტერიუმი სწორედ ეს პრინციპი, პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფლება უნდა იყოს. ამ 19 დეპუტატ შორისაა დეპუტატი ზაქარია ქუცნაშვილი, რომელიც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი კანდიდატია. დეპუტატები კრიტერიუმების შემუშავების პროცესში ჩართულ დავით საგანელიძეს, უმრავლესობის ლიდერს დაუპირისპირდნენ.
ეს კრიტერიუმი მიწოდებული და გაგებული იქნა ისეთნაირად, რომ პარლამენტის წევრს, პარტიის წევრს, ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოს წევრს, მთავრობის წევრს ეკრძალებოდა საქმიანობის შეცვლა თავის არსად დისკრიმინაციული და ამას აპროტესტა საქართველოს პარლამენტის 20 წევრი.
აღნიშნა ზაქარია ქუცნაშვილმა. ამ საკითხზე გასული კვირის ბოლოს გამართული ფრაქციის ხდომა ისე დასრულდა, რომ ხარები ძირითადად თავიანთ პოზიციებზე დარჩნენ, თუმცა უმრავლესობის შიგნით კომუნიკაციის პრობლემის არსებობა აღიარეს. ფრაქციის ლიდერს გიავოლსკის მოუსმინეთ.
ინტერპრეტაციებში დავიკარგეთ, ცოტა ვიკამათეთ, მაგრამ ვფიქრობ ყველაფერი. ნუ მე ვფიქრობ, ნუ თუ მოკლედ გინდათ, ვფიქრობ კომუნიკაციის პრობლემა ნამდვილად არსებობს.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე მხარის პოსტის დაკავება ორ მოქმედ დეპუტატს სურს. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა კი გასულ კვირაში ოფიციალურად ჩაიბარა უკრაინის რეფორმების მრჩეველთა საერთაშორისო საბჭოს ხელმძღვანელის თანამდებობა. საბჭო უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ვებსაიტის თანახმად საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით უკრაინაში რეფორმების განსახორციელებლად რეკომენდაციებს შეიმუშავებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G. ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძვირფასოს მნელებოთ თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
გასულ კვირაში უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებმა ხელი მოაწერეს საგზაურ უკას უკრაინაში მშვიდობის დასამყარებლად. შეთანხმება მოხვა მინსკში გამართულ შეხვედრას, რომელმაც 16 საათზე მეტხანს გასტანა. მინსკის სამიტის შედეგებზე საუბრისას პირველ რიგში ასახელებენ შეთანხმებას 15 თებერვალს აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის ამოქმედების შესახებ, თუმცა მიღწეულია შეთანხმება კიდევ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, მათ შორის დაპირისპირებული მხარეების მიერ მძიმე შეიარაღების გატანისა და უსაფრთხოების ზონის შექმნის შესახებ. შეთანხმების ზემოხსენებულმა პირობამ მძიმე შეიარაღების გატანის თაობაზე მთელ რიგ ჩვენს რადიო მსმენელებსა და ვებსაიტის მკითხველებს გაახსენა აფხაზეთის ომის პერიპეტიები. გია ჯინორი აქვს წერს ციტატა. ასე მოხდა აფხაზეთშიც, გაიტანეს მძიმე ტექნიკა ქართველებმა მხოლოდ, ხოლო რამდენიმე დღეში რუსებმა აიღეს მთლიანად აფხაზეთი, მეეჭვება ამ შეთანხმების ციტატის დასასრული. ამავე აზრს ავითარებს ალექს კურატიშვილი ფეისბუქზე უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული ჩვენი რუკისთვის დართულ კომენტარში. ციტატა: როგორც ჩვენ გაგვატანინეს მძიმე შეიარაღება აფხაზეთში, შემდეგ დაგვცხეს და გამოყარეს ავტომატების და ტყვიამფრქვევების ამარა, თუმცა კი ყავთ მრჩევლები ქართველების სახით პოროშენკოს იმედია არ ჭამს მაგას, ციტატის დასასრული. საერთოდ ჩვენი რადიო მსმენელების დიდი უმრავლესობა ეჭვით უყურებს მინსკის შეთანხმებას. მამუკა ტეტის აზრით მოვლენები ასე განვითარდება, ციტატა: წერონ და იკითხონ შეთანხმება. ცოტა ხანში ევროპა შეშფოთებას გამოთქვამს, რომ რუსეთი არ ასრულებს პუნქტებს, რაც შეთანხმებაში წერია. გავადრო და ეს შეშფოთებაც ისევე გაუფერულდება, როგორც შეთანხმების ფურცლები, ციტატის დასასრული. დიდად განსხვავებული არ არის ვარიანტი, რომელსაც გვთავაზობს დათო მოლოდინი, ციტატა: მინსკის პირველი შეთანხმების შედეგად რაც ჰქონდა, ერთი იმდენი ტერიტორია დაიპყრო რუსეთმა. ახლა მთლიანად აიღებს დონეცკის და ლუგანსკის რაიონებს. უკრაინის კრიზისიდან ასეთ გამოსავალს გვთავაზობს რამაზ ჯალიაშვილი, ციტატა: უკვე სერიოზულად ყოველგვარი მორიდების გარეშე საჭიროა, რომ მოითხოვონ პუტინის პოლიტიკიდან ჩამოცილება. ეს უნდა იყოს დაწესებული სანქციების გაუქმების უმთავრესი პირობა, ციტატის დასასრული. რეზო რევაზის კომენტარი კი ანტიამერიკული პათოსითაა გამსჭვალული, ციტატა: ყველაფერი ამერიკის ბრალია, რაც ხდება. თუ ამერიკას შეუძლია გადაწვას, გადაბუგოს, რა რუსეთს ეკრძალება, ციტატის დასასრული. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საკადრო პოლიტიკა მწვავე კრიტიკის ობიექტად იქცა მაღალ თანამდებობებზე იმ პირთა დანიშნვის გამო, რომლებიც გენერალურ პროკურატურასა და კონტრდაზვერვაში მუშაობის დროს ჯაშუშთა საქმის მუხროვანის ამბოხის, ოფიცერ სერგო თეთრაძისა და ფოტორეპორტიორების გახმაურებული საქმეების გამოძიებაში მონაწილეობდნენ და საზოგადოების ერთი ჯგუფის განცხადებით წინა ხელისუფლების პოლიტიკურ დაკვეთას ასრულებდნენ. ლაპარაკია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსი მოადგილის ვალერი ზუმბაძისა და სამხედრო პოლიციის უფროსის მოადგილის რობერტ გრიგალაშვილის შესახებ, რომლებმაც 10 თებერვალს საკუთარი სურვილით დატოვეს თანამდებობები და განაცხადეს, რომ სასამართლოს გზით გასცემენ პასუხს მათ მიმართ გავრცელებულ ცილისწამებას. გასულ კვირაში კობალი კლიკაძის ყოველკვირეული სამხედრო პოლიტიკური პროგრამის დაბრკოლების ზოლის ერთ-ერთი თემა სწორედ ზუმბაძისა და გრიგალაშვილის გარშემო ატეხილი აურზაური გახლდათ. გადაცემის სტუმარი იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ლევან ღირსიაშვილი. რადიომსმენელის სახელად მინდა ვიყო მართალი, აკრიტიკებს ღირსიაშვილს, რომელმაც ჩვენს პროგრამაში გაამართლა მაღალ თანამდებობებზე ზუმბაძისა და გრიგალაშვილის დანიშნა, ციტატა: ცუდია, როცა ღირსიაშვილი უღირსად იქცევა. ესენი არ იყვნენ დასანიშნი, ვითომ კადრების დეფიციტია. უკრაინამ ხომ წაიყვანა სხვა ერის ხალხი, ამერიკელები, ლატვიელები, ქართველები, მართალია კრიმინალური წარსულით. რაღა მაინც და მაინც კრიმინალური ბეკგრაუნდისა დანიშნეთ, ციტატის დასასრული. ერთ-ერთი ბარ რესტორნის PR მენეჯერისგან მივიღეთ ასეთი წერილი: სურვილი მაქვს ჩვენი სიახლეები დაანონსდეს თქვენთან. ასევე იგეგმება მასშტაბური ივენთი სარვამართოდ, რაც ასევე მინდა რომ დავაანონსოთ. ვის შეიძლება მივმართო ამ საკითხთან დაკავშირებით? დეტალების დასაზუსტებლად გმადლობთ, ციტატის დასასრული. გმადლობთ თქვენს დაინტერესებისთვის, მაგრამ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და სოციალურ ქსელებში ჩვენს გვერდებზე არ ვაქვეყნებთ არავითარ კომერციულ რეკლამას. იგივე შემიძლია ვუთხრა კიდევ ერთი წერილის ავტორს, თორნიკეს. ციტატა: გამარჯობა, ჩვენი ივენთით თუ დაინტერესდებით და გააშუქებთ, გაგვიხარდება. ციტატის დასასრული ნასაკუთრებს თორნიკე. ამ წერილების თქვენთვის გაცნობისგან შეიძლება თავიც შემეკავებინა, მაგრამ ძირფასო რადიო მსმენელებო, ყოველი შემთხვევისთვის გაგაცანით, რომ იცოდეთ სამომავლოდ ჩვენ რეკლამას არ ვაქვეყნებთ. Ну, ситуа ивенти, როგორ ხდება ჩემს ყურს, ამაზე ახლა არ გავაგრძელებ საუბარს. Нуцико, нуци გვეკითხება. გამარჯობა, თუ შეიძლება საკუთარი ბლოგის სტატიების თქვენთან გამოგზავნა გამოსაქვეყნებლად. ციტატის დასასრული. დიახ, შეგიძლიათ ტექსტი საკუთარი ბლოგიდან, ანუ უკვე გამოქვეყნებული ტექსტი გამოგვიგზავნოთ. რადიო მსმენელს შევახსენებთ, რომ ლაპარაკია ჩვენს რუბრიკაზე თავისუფალ სივრცეზე, რომელშიც ყველა მსურველს შეუძლია გამოაქვეყნოს ტექსტები. პირობებს გაეცანით ვებსაიტზე. 12 თებერვალს ერთმა რადიომსმენელმა მოგწერა: დღეს თქვენს ეთერში გავიდა გადაცემა გენდერულ თემაზე ძლეოსანი ქალები. თუ გადაუღეთ ფოტოები რესპონდენტებს, სად შეიძლება მათი ნახვა? გმადლობთ. ციტატის დასასრული. ფოტოები არ მოგვეპოვება, მაგრამ სამაგიეროდ შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეო. გენდერული ამბები გახლავთ არა მხოლოდ რადიო გადაცემა, არამედ ის ვიდეო ფორმატშიც მზადდება. მისი ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, მოძებნეთ რუბრიკა რადიო გადაცემები. ყოველკვირეული პროგრამის უხილავი ფარდის უკანასკნელ გამოშვებაში ოქროპი რუხაძის სტუმარი გახლავთ თეოლოგიის სტუდენტი ნინო საძაგლიშვილი, რომელიც საბერძნეთში ათენის კაპოდისტრიასის უნივერსიტეტში სწავლობს. ამ გადაცემას სათაურად შეურჩიეთ სიტყვები, რომლებიც მარიამის პროფესიის თეოლოგიის შესახებ არის თქმული და რაზეც ამ გადაცემაშიც იყო ლაპარაკი. პროფესია, რომელსაც სიკვდილის შემდეგაც გამოიყენებ. ასეთია ამ გადაცემის სათაური, რომელმაც გაანაწყენა კათი ეკატერინე. ციტატა: ჟურნალისტების სათაურს არ უნდა შეხედო, დებილობაში პროფესორები არიან. ციტატის დასასრული. წერს ის ფეისბუქში, რადიო თავისუფლების ოფიციალურ გვერდზე. ახლა ამ თემაზე დავას არ დავიწყებ, გირჩევთ მოისმინოთ სიუჟეტი და თავად გადაწყვიტოთ, სწორადაა თუ არა სათაური შერჩეული. ამავე გადაცემით აღფრთოვანებულა სკიპა თბილისიდან. ციტატა: ნინოს მიერ ბერძნულიდან შესრულებული ლექსის თარგმანი სულის სიღრმემდე ჩადის. დავწმუნდი, ქართველ ერს გადაშენება არ უწერია ასეთი ინტელექტუალური ნიჭიერი ახალგაზრდობის ხელში. ერთადერთი ნეგატივი: სიტყვა აბაჟურმა მომჭრა ყური ასე კარგად გამართულ ქართულ ტექსტში. ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ვებსაიტის მეშვეობით. მისი მისამართი გახლავთ: რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მასაცა დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოფტ რადიო თავისუფლების პროგრამას. კერძოდ, გავაგზავნებთ ხოლმე რუბრიკა თავისუფლების დღიურებით. განკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა პოლიტოლოგი ცოტნე გამსახურდია. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
კვირა 8 თებერვალი. არასდროს გამომდიოდა დღიურების წერა. რამდენჯერ დავიწყე, იმდენჯერ მალევე დავანებ. თავარი მიზეზი ალბათ ის იყო, რომ როდესაც საკუთარი რეალობის ქალალზე გადატანას იწყებ, ხელოვნურობის კოსმეტიკის ელემენტი შემოდის. ან დაწერილ საღამაზე ჩქმალავ შეუხედავს, ან ცხოვრება კარგავს ბუნებრივობას დაკვირვებისას. არც ის ბუნია სრულიად ლულწფელი და რეალისტური დღიური ოდეს მე ყოფილიყო ვინმესთვის საინტერესო. ხომ ამბობდა აკუდაგავა, რომ ცხოვრება ასან სახგავს, მისი სერიოზულად აღქმა სისულელეა, არასერიოზულად მიდგომა საშიში. ჩემს სახმაში იგი ერთის მხრივ გაცნობიერებული, სერიოზული პროცესია, მეორეს მხრივ ბუნებრივი, წარმავალი და ილუზორული. ძალზე ძნელია ამ ორი ასპექტის სინთეზის სწავლა და შემდეგ ქალზე გადატანა. განუსაზღვრელობის პრინციპი, ვფიქრობ, არამხოლოდ კვანტურ, არამედ ფსიქიურ სამყაროშიც მოქმედებს. ამიტომ არ ვწერ დღიურებს. იქნება ამ ეპიზოდური და შეზღუდული ფორმატის ჩანაწერები თეთრი ჩვეულებრივი, თუმცა ნამდვილად მნახველი ადამიანის შესახებ სხვებს რაღაცით დავეხმაროს სირთულეებთან გამგლავებაში. სწორედ ამიტომ ჩემი დღიურები აბსოლუტურად სუბიექტური იქნება და არა რეპორტაჟის სტილით დაწერილი, მაგრამ ამავდროულად ბუნებრივი და აუთენტური. საღამოს შევიტყე იური ვაზაგაშვილის კვლევაში ეჭვმიტანილის დაგავების შესახებ. ბრავო, კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რომ პოლიტიკური ნებისაცრუების შემთხვევაში ხელისუფლებას დიახაც საუცნების მიერ საქმე გამოიძიოს. დაგავებული სამართალდამცავთა დაცვის ლიგის წევრი და მოქმედი პოლიციელი. ვინ იცის კიდევ რამდენი პოტენციური და ფაქტიური დამნაშავეა სამართალდამცავებში მოკალათებული და როდის გვეყოლება ჭეშმარიტად პროფესიონალი, დეპოლიტიზებული და დეკრიმინალიზებული პოლიცია. ორშაბათი, 9 თებერვალი. ღამის 3 საათზე დავისყე არსენი ტარკოვსკის, რეჟისორ ანდრეი ტარკოვსკის მამის ლექსის თარგმანა. როგორც წესი, თარგმანს ფეისბუქზე ვდებ ხოლმე ორიგინალთან ერთად, საზოგადოების სამსჯავროზე. ზოგი კი ამბობს ორიგინალს ჯობსო, მაგრამ არ ვეთანხმები. უბრალოდ ვეცადე აზრი და მელოდიურობა შემენარჩუნებინა. საერთოდ ლექსის თარგმნის სპეციფიკა პროზისგან სრულიად განსხვავდება. როგორც ერთი პოეტი ამბობდა, თარგმნა პროზაში არსებობს, ლექსში კი პაექრობაო. თარგმნელი ახალ ლექსს წერს ფაქტობრივად, თუმცა საკუთარი ლექსი არასდროს დამიწერია. ნახოთ, ასე რომ მიიღწევს რაოდენობა, ალბათ გამოცემაზეც ვიფიქრებ. პოსტ სკრიპტუმ. სვათაშორის ჩემის აზრით ყველაზე კარგი თარგმანები ციხეში, ხანგრძლივი შიმშილობის დროს გავაკეთე, როდესაც ცნობიერება სუფთა და აუმგრეველი იყო, მაგრამ ეს ცალკე საუბრის თემაა. მთელი დღეა ათასგვარ რუტინულ და საყოფაცხოვრებო საქმეებზე დავდივარ. აგი გითხარით, რეპორტაჟულ სტილს ნელოდებით თქო, მაგრამ მიხოზე ულგარული ანეკდოტის არ იყოს, ამ სახლში ყველა საქმე მართლაც ჩემი გასაკეთებელია. ახლა საღამოსკენ მოვედი ბასეინზე. დღეს მძიმე და ინტენსიური ვარჯიში მელის. ნახოთ, როგორ გავუძლებ. კვირაში 3-4 დღეს სპორტს ვუთმობ. მესამე წელი დაიწყო, რაც ციხიდან გავთავისუფლდი და ჯერ კიდევ არ მეთქმის ჯანმრთელი, მაგრამ საბედნიეროდ სერიოზული პროგრესი მაქვს. შეიძლება ითქვას გამიმართლა, რომ ჩვენს განუვითარებელ ქვეყანაში, სადაც პრაქტიკულად არ არსებობდა რეაბილიტაციის ცენტრი, საჭირო ხალხს მივაგენი ბევრი შეცდომების გარეშე. და რაც ყველაზე საინტერესოა, საჭირო თანმიმდევრობით, რის შესახებ თავადაც ამ ქონდა გაცნობიერებული გეგმა. მიხარია, რომ 40 წელს მიღწეულ და მრავლის გამომგლულ კაცს შენარჩუნებული მაქვს აღდგენის უნარი. პრაქტიკიდან გამომდინარე შემიძლია გითხრას, რომ ფიზიკურ მდგომარეობას მნიშვნელოვან წილად გონებრივი მდგომარეობა განაპირობებს. ოპტიმიზმი, შეუპოვრობა, სიღრმისეული სიმშვიდე და მიზანდასახულობა ნებისმიერ ბარიერს გადაგალახინებთ. სამშაბათი, 10 თებერვალი. ბორის პასტერნაკის დაბადების დღე ყოფილა დღეს. ნეტში მის ნათანუ ტატობარათაშვილის ლექსს წავაწყდი. ცისაფერს, ლურჯსაფერს. სიტყვები ამყოფნის. ფიქრობს ჯობს ორიგინალს სოდაშორის. იდუმალი, ღრმა და უკუნი სიჩუმე გამოიწვია ჩემში ამ ლექსმა. ვეცდები არ გაქრეს დღის განმავლობაში. ზებიად უნდა ვისწავლო აუცილებლად. საღამოსკენ სამანტყოფაში ვიყავ, სიკვდილის სამეფოში. ლეკემიით დაავადებული ნონა დარბაიძის სანახავად წავედი მეგობართან ერთად. რა კარგი მეგობარი მყავს, ინესა გელაშვილი. სამი შვილის დედა, წესიერი, განათლებული ადამიანი, რომელიც საკუთარ ოჯახსაც უზღვება და სხვების დასამარებლადაც ყოველთვის ნახულობს დროს. ნეტავბერს ვისნაუდე ასეც. ნახეთ ადამიანი როგორ ელოდება სიკვდილს, ყოველგვარი პერსპექტივის გარეშე. ჩვენთან პრაქტიკულად მოუგვარებელია ზრდასრულ ლეიკემიით დაავადებულთან მკურნალობის საკითხი. ჯანდაცვის სამინისტრო და ეგერწოდებული სოლიდარობის ფონდი მხოლოდ 21 წლამდე ადამიანებს, ბავშვებსა და ახალგაზრდებს აფინანსებს. ნახე ადამიანი, რომელიც მორჩილობ და უტუბნველად ელოდება დასასრულს. გამოსავალი არ ჩანს. უბრალო გაუთვისნობიერებელი ქალი, რომელიც ჩაიგედა საკუთარ თავში და ყველაფრის გადაწყვეტას ხვებს გადააბარა. არ ვიცი, ჩემმა დამიცის, ჩემმა ქმარმა იცის. აი მისი პასუხები. გამოსავალი მხოლოდ უცხოეთში სასვლა შეიძლება იყოს. შეუგროვებს დასასრულთან ხას. აქ ყველაფერი გაყიდის ფინიშ ჩაფლით, მაგრამ შედეგი არ ჩანს. ელში ბურთკაჩხერილი წამოვედი. სამყაროს შეხედე მისი თვალებით. დამშვიდობებისას სერანლები წამომოვიდა, რომ მომთხარი გადარჩევი მეთქი. ნეტო მე როგორ მოიქცეოდი მის ადგილას. ადრე ერთი ინგლისელის ფოტო ნახე, რომელსაც უკურნებელი სიმსივნის დიაგნოზი დაუსვეს. წელიწად ნახევარი დამრჩა, ეს ციხიდან გათავისუფლებას გავს. ფიქრობ იგივეს ვიტყოდი, მაგრამ ამ გოგოს მდგომარეობამ გულის რემლით ამის. წარმოიდგინეს, რომ რელსებზე ხარ მიბმული და მაძარეულმა უნდა გადაგიაროს. დაახლოებით ასე გამოიყურებოდა. ჩემთვის ეს მისი რეაქცია უფრო შემაძწუნებელი იყო, ვიდრე მისი მდგომარეობა. სპეციალურად ვცდილობა არ შევეგუო ადამიანის სიკვდილს, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მინახავს. ყველაფერს გავაკეთებ, რომ გადავარჩინო. ოთხშაბათი, 11 თებერვალი. ცოტა ხნის უკან გამოცემულობა ინტელექტმა ჩემი ფეისბუქ სტატუსების წიგნად გამოცემა შემოთავაზა. დილიდან ვარჩევ მასალებს. რა თქმა უნდა, მათი თავდაპირველი ფორმა სულად შენარჩუნდება. რეტროსპექტიულად თუ გადავხედავთ, ფეისბუქზე სხვადასხვა კატეგორიის ტექსტებს ვათავსებ. აქ არის ლექსებისა და პატარა მოთხრობების თარგმანები ჩემთვის ცნობილი ენებიდან. სტატუსები მძიმე ამოტყოფების დასახმარებლად, სადაც დიდი სამეგობრო წრის რესურსებს ადამიანების გადასარჩენად მივმართავ. არის პოლიტიკური სატირა და ანალიზი, მოსაზრებები სოციალურ თემებზე, საზოგადოებრივი ცხოვრების, ჩვენი მენტალობის ნაკლოვანებათა შესახებ. სტატუსები, მათ შორის კრიტიკულიც, რელიგიურ თემებზე. ალბათ ძნელია მათ საერთო მნიშვნელი უპოვა, მაგრამ თუ იგი მაინც არსებობს, ეს საკუთარი მოგზალებული გამოცდილების საზოგადოებისათვის გაზიარება და მენტალური პროგრესისათვის ხელშეწყობის სურვილია. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, არავითარი პრეტენზია არ მაქვს საბოლოო ჭეშმარიტების ფლობაზე. საერთოდ ვერ ვიტან ფანატიზმს და იდეა ფიქსებს. სამწუხაროდ ხშირად მიწევს არანორმატიული ლექსიკის გამოყენებას, ძირითადად ფანატიკოსების გამოხტომებს. საინტერესო რამეა დანინგ კრიუგერის ეფექტი, როცა ყველა ბრიყვს საკუთარი თავი უცნობ გენიოსად წარმოუდგენია, იმიტომ რომ მისი თვალსაწიერი ალტერნატივას ვერ სწრება. გონებაში ჩაჭედილი სულელური დოგმების დაცვა პირადი ღირსების საქმედ ექცევა და მზადარია ყელი გამოგჭრონ, ჯერ ვირტუალურად, მაგრამ საუბედურო არც რეალობაში იტყოდნენ უარს. სწორედ ასეთები ასაზრდოებენ ათასი ჯურის მახინჯ პოლიტიკურ თუ რელიგიურ წარმონაქმნებს. სწორედ ასეთების კეთილი განზრახვებით ბჭყალებში არის ჯოჯოხეთისკენ მიმავალი გზა მოკიწლული. ამიტომ თავისუფალი აზრის, დისკუსიის, ზოგადად სივრცის არსებობა სრულიად აუცილებელი პირობაა ადამიანის და ქვეყნის პროგრესისათვის. ყველგან დიდებული ფენომენია კონკურენცია, სრულიერი სფეროდან დაწყებული ეკონომიკური სივრცით დამთავრებული. ხუთშაბათი, 12 თებერვალი. გარდაიცვალა ნოდა წულეისკირი. კეთილშობილი, უპრეტენზიო, მაგრამ პრინციპული ადამიანი. ადამიანი იშვიათი თვისებების მქონე, არა დამახასიათებელთა თანამედროვე ქართულ მწერალთათვის. საკუთარ წერაში დაგძალა ნონდების თანახმად, ადამიანური დიდებისა და სიყვარულისგან შორს. ამ პატარა სოფელმა ადრე საქართველოს მიხეილ ჯავახიშვილი აჩუქა. სულუკი იყოს მათთვის ქართული მიწა. ნოდარი შვილიშვილისგან გავიგე, რომ დიდუბის პანთეონში დაკრძალვაზე ოჯახს უარი უთხრეს, ადგილი აღარ გვაქვს. არა, ჩინგიზ აიტმატოვს საქართველო რომ ენახა, მანქურთები ვეღარ გააკვირვებდნენ. ნეტავრა ბედენაა საფლავი. მამაჩემის გადმოსვენების დროს, როდესაც აჟიოტაჟი და სპეკულაციები დაიწყო დასაფლავების ადგილთან დაკავშირებით, მახსოვს თქვი: რა მნიშვნელობა აქვს, განასაფლავი აქცევს ადამიანს დიდად, განასიკვდილი ყველა სადათან ასწორებს, რამდენი ადრენული გმირისა თუ უბრალოდ კარგი ადამიანის საფლავი აღარ ვიცით, მაგრამ განაამით მათ დააკლდათ რაიმე. სახალისოა, როცა ჩვენი ცნობები გრანიტით და მარმარილოთი ცდილობენ უკვდავების მოპოვებას. Capitalism forever. ფუფუნების და გროტესკისად მივნებისგან ზოგი სიკვდილის შემდეგაც ვერ თავისუფლდება. ჩემი ძვირფასი მარტინ ლუთერ კინგის სადა უბრალო საფლავის ქვაზე წარწერა გამახსენდ: როგორც იქნა, თავისუფალი ვარ. პარასკევი, 13 თებერვალი. დღეს პროკურატურაში ვიყავით მე და ადვოკატი იოსებ ბარათაშვილი. საქმე ისაა, რომ ჯერ კიდევ 2011 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიმართა პროკურატურას საპარლამენტო დროებითი კომისიის მიერ მოკვლეული ახალი ფაქტებისა და გარემოებების გამოძიების და რეაგირების თაობას. შარშან ოჯახის წევრებმა ერთობლივად კვლავ მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს, მთავარ პროკურორსა და სახალხო დამცველს. შედეგი: ფარატინა ქაღალდი, რომ მიმდინარეობს გამოძიება. წელს 4 თებერვალს თითქმის 1 წლის შემდეგ ისევ მიმართა მთავარ პროკურორსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს. მაინც და მაინც ოჯახის წევრის საფლავზე უნდა დაგაკლონ, რომ ქვეყანაში სამართალი იპოვო. თუმცა ჩემს არ ჰქონდა სიცოცხლის უფლება, მაგრამ ესეც მითხრა. მოგლეთ პროკურატურაში როგორც შევედით, ისე გამოვედით. მიუხედავად მთელი რიგი ფაქტების არსებობისა, რომ ეს არ ყოფილა თვითმკვლელობა, ამ ფაქტების არათუ გამოძიება, არამედ ჯერ უნდა დაფიქსირება და შეფასება წარხდება საქმეში. გამომძიებლების ბინელმეტყველების მეტი ვერაფერი მოვისმენი. საშინელებაა, როცა სამართლებრივი საკითხები პოლიტიკის მწევლები ხდებიან და ფიქრობ, სხვა გზა აღარ არის. მხოლოდ საზოგადოებრივი ჩართულობა, მხოლოდ პოლიტიკური მნიშვნელობა თუ აიძულებს ხელისუფლებას ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას ამ საკითხზე. ისევ გამახსენდა საწყალი იური ვაზაგაშვილი, სასო წარკვეთილი, რომ გაიძახოდა ყველა კუთხეში. ჩემი შვილის კვლელები არათუ დასაჯეს დააწინაურეს, მაგრამ კაციშვილმა ყური არ გაიბერტყა, სანამ ეს ხელისუფლებისათვის პოლიტიკურად არ გახდა საჭირო, ხოლო პოლიტიკური საჭიროება საზოგადოების აღშფოთებამ გამოიწვია. ამისთვის მას საკუთარი სიცოცხლით გადაიხადა. შაბათი, 14 თებერვალი. ესეც ას დღიურების დამთავრდა. დავწერე როგორც შემეცლო: ბევრი რეცხვის, გაბრიელების და გადასხვაფერების გარეშე. ალბათ ცოტა მაინც ვიზარმაც, ყოველთვის ამ კონდა საჯირო გონების მდგომარეობა. ესეც თავისუფლების სამწუხარო გვერდითი ეფექტია, სიმართლე ნარევი ხუმრობით რომ ვთქვა. ახლა რომ ეს ტექსტი ჩემთვის ან სხვისთვის საკუთრო მნიშვნელობისა ყოფილიყო, ალბათ ბევრად უკეთესი იქნებოდა. ერთისაა, ჩვეულებრივ დღიურის წერისას ფიქრობენ, რომ მას ან ვერასდროს ვერავინ წაიკითხავს, ან მრავალი წლის შემდეგ გაეცნობა შთამომავლობა. მაგრამ ახლა, როდესაც ვიცი, რომ ეს ყველაფერი უახლოეს დღეებში უნდა გამოქვეყნდეს, ცნობიერად თუ ქცნობიერად, გონება მაინც აქტუალურ მოვლენებს ანიჭებს უპირატესობას. იმედია მაპატიებთ. არ მაპატიებთ და ნუ წაიკითხავთ. და ვინც წაიკითხავთ, აქ იოსი ბროცკის ლექსის შემეული თარგმანით დაგემშვიდობებით. მე შევდიოდი გალიაში როგორც ცხოველი, ციხის კედლებზე ამოუკაცრიათ ჩემი სახელი, მიყვარდა ზღვისპირ სეირნობა ბანკოს თამაში, ცხოველებზე სადილობა კოსტიუმშარვალში. მე დავცხეროდი წუთის სოფლის მთის წვერვალიდან, ორგზის გამფატრეს, სამგზის ლამის სრული ამომხდა, მე მომიწია გაძევება მშობლ ქვეყნიდან, როდესაც ჩემი გასაგისი წარვე სახსოვდა. ურჩამესმოდა გარდასულთა ხუნთა ყივილი, როცა ქოხმახებს ვაშენებდი მინდურში ტრიალ და ამოკემსილ ზულმანებში გამოწყობილი, არასმნატრობდი ალბათ ქვეყნ წყალზე ძალიან. მე ჩემს სიზარებში შემოგუში მზერა ბადრაგის, ბოლო წყვეთამდე შევსვით დევნის მწარე ფიალა, არ დამიწყია არასოდეს გმინვა ღრიალი, ახლა ვჩურჩულებ, ორმოსის ვარ, ოცის კი არა. აბა რა გითხრათ, ცხოვრების გზა გამოდგა გრძელი, მხოლოდ სიმწარე გახდა ჩემი თანაზიარი, მაგრამ სანამდის გამივსებდნენ მიწით ბაგეებს, მათგან გაისმის მხოლოდ სიტყვასამადლობელი.
იოსიფ ბროცკის ლექსის თარგმანით დაასრულა თავისი სათხილო ჩანაწერები ცოტნე გამსახურდიან პოლიტოლოგმა, რომელიც თხიურს წერდა განმკვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.
ხელმოწერა ძალა ისტორიასა და სამართალში, ასე ქვია ორენოვან ილუსტრირებულ ალბომს, რომელიც საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და უზენაესი სასამართლოს ძალისხმევით გამოიცა. ალბომში შესულია ხელნაწერთა ცენტრში დაცული სხვადასხვა ისტორიული საბუთი, რომელთაგან უძველესები მე-11 საუკუნით თარიღდება. ახალ ალბომზე გვიმობს ჯიმ შერეხვიაშვილი, რომელიც ამ სიუჟეტსაც დღეს განმეორებით გთავაზობთ.
ალბომი, რომელიც საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ისტორიული საბუთების კოლექციის მიხედვითაა შედგენილი, გამოიცა უზენაეს სასამართლოში გახსნილი გამოფენის ფარგლებში. ზია სურგულაძეს, ცენტრის წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელსა და ალბომის შემდგენელს გამოფენის ერთ-ერთ ექსპონატთან მივყავართ.
ეს არის ბაგრატ მე-4 სიგელი მე-11 საუკუნის. აი მისი განჩინება ორი მონასტერი დაობს მიწაზე და არის მთელი პროცედურა აღწერილი, როგორ ირჩევა ეს საქმე, იქ საბჭოს წევრები მოიწვიეს და ქუთაისში ხდება, იქ კიდე ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიაზეა დაავადეს, ძალიან საინტერესო დოკუმენტია.
ზია სურგულაძის თქმით, იურიდიული საბუთების შედგენის პრაქტიკა საქართველოში ადრეული შუა საუკუნეებიდან იყო გავრცელებული, მაგრამ პოლიტიკური კატაკლიზმებისა თუ სტიქიური უბედურებების გამო მათი დიდი უმრავლესობა დაიღუპა. ჩვენამდე მოღწეულთაგან კი უადრესია მე-11 საუკუნის 5-ოდე საბუთი, რომელთაგან დედანი მხოლოდ 3-ია: ბაგრატ მე-4-ის 2 და გიორგი მე-2-ის 1 სიგელი. ზია სურგულაძე გვიყვება გამოფენის კიდევ ერთ ექსპონატზე, მეფის ხელისუფლებისა და სამეფო კარის წესდებულებაზე, რომელშიც აღწერილია მეფისა და სხვა მოხელეების უფლება მოვალეობანი, ვაზირობისა და დარბაზობის წესრიგი, აგრეთვე დიდი დღესასწაულების წესები. დეტალურადაა აღწერილი მეფის მორთვა მოკაზმისა და საპატიო პირთა მიღების პროცედურები.
ეს არის მე-13 საუკუნის ბოლოს შედგენილი ხელმწიფის კარის გარიგება და გვაქვს მხოლოდ ასლი. იპოვა ექვთიმე თაყაიშვილმა მეოცაუკუნის დასაწყისში, როცა ის დადიოდეს კარდა-კარდა, აგროვებდა ოჯახებში და ძველ ეკლესიებში და დადიო სოფელში მოიარა მართლაც მთელი საქართველო და ეს ნაგავში იპოვა ამისი ასლი, ამისი დედანი ჩვენ არა გვაქვს და გვაქვს ამ ერთადერთი იმ ასლით წინვალე დოკუმენტი.
ზია სურგულაძის თქმით, ამ და სხვა ისტორიული საბუთების აუცილებელი ატრიბუტია ხელრთვა, თანამედროვე ტერმინოლოგიით განსაკუთრებული კალიგრაფიით შესრულებული ხელმოწერა. ნებისმიერი ოფიციალური დოკუმენტი, საჯარო თუ კერძო სამართლებრივი აქტი ძალაში შედის მას შემდეგ, რაც პასუხისმგებელი პირები მას ხელს მოაწერენ. ანუ როგორც ველად იტყოდნენ, ხელს ჩაურთავენ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბუბა კუდავას თქმით, ხელრთვათა გავრცელების ხარისხი დაკავშირებული იყო საზოგადოებრივი ცხოვრების მარეგულირებელ ძალებთან, ძალაუფლებასა და ეკლესიასთან.
ისტორიულ დოკუმენტებს, როგორც წესი, ერთვოდა ხოლმე ასეთი ხელრთვები და არა მხოლოდ ერთი პიროვნების, უზენაესი ხელისუფალის, მეფის, შემდგომში სხვა მოხელეებისა, კათალიკოს პატრიარქისაც, რაც ნიშნავდა იმას, რომ ამ დოკუმენტს ეძლეოდა შესაბამისი იურიდიული ძალა. ასეთმა დოკუმენტებმა შემოგვინახა მაგალითად თამარ მეფის დღემდე შემორჩენილი ერთადერთი ავტოგრაფი, გიორგი მესამის, ლაშა გიორგის, რაც უფრო აქეთ მოვდივართ, ცხადია, უფრო მეტი ასეთი ნიმუში ლუარსა მეფის, სიმონ მეფის, ერეკლე მეორის.
ბუბა კუდავას თქმით, უძველესი პერიოდის სამეფო კანცელარია სამწუხაროდ ვერ გადაურჩა განადგურებას. შესაბამისად, ძირითადად შემოგვჭა მონასტრებისათვის შეწირული სიგელები.
მაგალითად, ერთი ასეთი დოკუმენტი თამარ მეფის ხელმოწერით გახლავთ, დოკუმენტი, რომელითაც ჭიაბერ მანდატურ ხუცესი, ეს არის იგივე შენაგან საქმეთა მინისტრი, სწირავს ორ ოჯახს ჟინვალიდან, სწირავს შიმღვიმის მონასტერს. ვინაიდან ჟინვალი სამეფო ქალაქი იყო და შიმღვიმის სამეფო მონასტერი გახლავთ, ამისათვის საჭირო იყო მეფის თანხმობაც და მეფის რეზოლუცია ახლავს მას. უძველეს პერიოდში სხვათაშორის ეს ხელმოწერა არ იყო მხოლოდ სახელი, არამედ მთელი ტექსტი გვხვდება, რომ მე ამასა და ამას დამიმტკიცებია და მაგალითად თამარ მეფის ხელმოწერა ასეთია: ესე მანდატურ თუხუცესისაგან შეწირულ განაჩენი ჩემგანცა მტკიცია. შემდგომ ალბათ ევროპული კულტურის გავლენით უკვე არის ტრადიცია, რომ მხოლოდ სახელი არის აღნიშნული, მაგალითად ლუარსა, ალექსანდრე, ერეკლე და იგულისხმება, რომ ეს არის უზენაესი ხელისუფალი მეფე.
ეს იყო ბუბა კუდავა, საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე ყუბლაშვილი კი მიიჩნევს, რომ გამოფენაზე წარმოდგენილი ექსპონატები და ალბომში შეტანილი სიგელგუჯრები ქართული სახელმწიფოს მდიდარ ტრადიციებსა და მაღალ სამართლებრივ კულტურაზე მიუთითებენ.
ჩვენ გვაქვს სამართლის ძალიან დიდი ხნის ისტორია და პირველი რაც მინდა აღნიშნო, ჩვენამდე არ არის მოღწეული მეათე საუკუნის ჩათვლით არც ერთი ქართველი მეფის თუ სამთავროს მეთაურის არც ერთი საბუთი, სადაც იქნება მათი ხელმოწერა. მხოლოდ მე-11 საუკუნიდან გვხვდება და მართლაც უნიკალური ისტორიული განძია, როცა ნახავ, თქვათ მაგალითს გეტყვით, როგორ აწერს ხელს გიორგი ბრწყინვალე.
გიორგი ბრწყინვალის ხელრთვა დამტკიცება, რომელიც ახლავს 1329 წლით დათარიღებულ შალვა მიაბჯრეთ უხუცესისათვის ბოძებულ სიგელს, მართლაც შტამბეჭდავია თავისი უაღრესად დატვირთული გრაფიკული ელემენტებით. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლის მზია სურგულაძის თქმით, საჭიროა სპეციალური ცოდნა და მეცნიერული ალღო, რათა გაერკვე გიორგი ბრწყინვალის ხელრთვის მოხაზულობასა და ლაბირინთებში.
ჩვენ რაღაცნაირი ალღო ვიმუშავდება მუშაობის პროცესში და ვიჭერთ ხოლმე ძაბს, აი ბოლო თითქოსა დასრულდა ეს ხელთვა. იმდენი ხვეულია, ზოგი ორნამენტულია და ზოგი უბრალოდ ლაბირინთში შეგიყვანს იმისთვის, რომ იქიდან ვეღარ გამოხვიდე. ასეთი გართულება ხელთვებისა დაიწყო დაახლოებით მე-14 საუკუნიდან. გართულება გრაფიკას გულისხმობ და როგორც ჩანს, ეს ჯერ ერთი მეფის განსაკუთრებულ ფიგურაზე ქმნიდა წარმოდგენას და გარდა ამისა ყოველგვარ შესაძლებლობას უსპობდა ყალბის მქმნელებს, რომ არ მიებაძათ და ვერ მიებაძათ ამ მეფის ხელთვისათვის.
ცხადია, რომ ხელთვების ავტორები ზრუნავდნენ ხელმოწერის გარეგნულ მხარეზეც და ცდილობდნენ მათთვის მიენიჭებინათ ორიგინალური და ესთეტიკურად მიმზიდველი სახე. ისტორიკოს მიხეილ ბახტაძის თქმით, კალიგრაფიული ნიმუშისა და მით უფრო ხელმოწერათა გაშიფრვა შესწავლით, შესაძლებელია პიროვნების ხასიათის თავისებურებებში გარკვევა და მისი ფსიქოლოგიური პორტრეტის შექმნა.
აი ამ ხელთვაში, როგორ აწერს ის ხელს, შეიძლება გარკვეულწილად დაინახო მისი პიროვნება, აი როგორია. ხო, აი მაგალითად გიორგი მეორის ხელთვას რომ ნახავთ, ისეთი ლამაზად, აი ბეჯითი ბავშვით გამოყვანილი ხელმოწერა და მიხვდები, რომ ესაა ისეთი მშვიდი კაცი, წყნარი კაცი, რომელიც არ შეიძლება იყოს მკაცრი და გაგახსენდება, რომ აი მას ფეოდალები აუჯახდნენ, მან ისინი არ დასაჯა, პირიქით მიწები დაურიგა რა. აი ეს ამ ხრივაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და იგივე თქვა, აი ხარკო იყო გიორგი წინაურის ხელმოწერას რომ ნახავ, მიხვდები, რომ ეს ისეთი მკაცრი კაცია, მიზანმიმართული კაცია.
ამასთან მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ ხელრთვათა გავრცელებულობა საზოგადოების განვითარების ერთ-ერთი მაჩვენებელია და მეტყველებს როგორც პოლიტიკური კულტურით მდიდარ ისტორიაზე, ასევე მართმსაჯულების ძლიერ ფესვებზეც. ისტორიკოს გიორგი ოთხმეზურის თქმით, საქართველოს მაგალითზე ამას ადასტურებს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ძველი დოკუმენტები, სიგელგუჯრები, დავით აღმაშენებლის, გიორგი ბრწყინვალისა და ვახტანგ მეექვსის მოღვაწეობა, გარიგება ხელმწიფის კარისა და ბექა აღბუღას სამართალი. ამასთან გიორგი ოთხმეზურის შენიშვნით, ქართული მართმსაჯულება შედარებით ჰუმანური იყო და არ გამოიყენებდა დასჯისა და წამების ისეთ სასტიკ ფორმებს, როგორცაც მიმართავდნენ თანადროულ ეპოქაში აზიასა და თუნდაც ევროპაში.
პროკოფი კესარიელი წერს მე-6 საუკუნის ბიზანტიელი ისტორიკოსი ასევე, რომ ლაზებს კანონებით მოწესრიგებული სახელმწიფო აქვს. ასე რომ ხალხო და იყო ხა დაჭი სხვადასხვა ფორმები იყო, ნუ გააჩნია რასთან. მაგალითად დავით აღმაშენებელს ჯარში ვინც გამოიჩენდა ლაჩრობას, მას არავითარი ფიზიკური საშველი არ ეხებოდა. აი ესეთი ფორმა იყო იქ, რომ სადედოთათ ან საცმლისთა შთაცუმითაო შეარცხვენდნენ, ანუ ქალისთან საცმლის ჩარაცხვენდნენ და ჯარიდან გამოაგდებდნენ. მოგეუნებით, რა საკმაოდ ისეთ მაღალ დონეზე იყო რა ჩვენთან სამართალი და რაც მთავარია ისიც, ეს ჩვენი სამართალი იდგა კანონიერებისა და რაზმებზე. რა თქმა უნდა, ხა ფეოდალური საზოგადოების შესაბამისად, მაგრამ ყველა ეტაპზე ეს სამართალი აუცილებლად ისავდა აი მოსახლეობის ყველაზე დაბალი ფენის გლეხობის ინტერესებს.
ეს იყო ისტორიკოსი გიორგი ოთხმეზური, რომლის თქმითაც რომ არა ისტორიული და სტიქიური კატაკლიზმები, საქართველოს სახელმწიფოებრიობისა და მართვსაჯულების ისტორია უფრო თვალსაჩინოდ იქნებოდა წარმოდგენილი. მაგრამ ჯერ კიდევ მეფის რუსეთის დროს, პირველ მსოფლიო ომს გასარიდებლად, თბილისიდან ჩრდილო კავკასიაში გატანილი მეფის ნაცვლის არქივი, რომელშიც ქართული ისტორიული საბუთების ათასობით დედანი იყო დაცული, სამოქალაქო ომის დროს განადგურდა. ქართული სიგელგუჯრების მცირე ნაწილის მოძიება და გადარჩენა შეძლებს ნობილმა ქართულმა ისტორიკოსმა სარგის კაკაბაძემ, რომელმაც 1924 წელს საგანგებოდ მოიარა ჩრდილო კავკასიის მუზეუმები და არქივები, შეკრიბა ქართული საისტორიო მასალის გადარჩენილი მცირე ნაწილი და სამშობლოში დააბრუნა. მოძიებულ საბუთთა შორის აღმოჩნდა დავით აღმაშენებლის ანდერძისა და თამარის სიგელის მცირე ფრაგმენტები. რაც შეეხება ხელორთვებს, როგორც მზია სურგულაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წყაროსთმოდნეობისა და დიპლომატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ამბობს, ხელორთვამ დროთა განმავლობაში მხატვრული დეკორის ფუნქცია შეიძინა და საბუთების გაფორმების მხატვრული სისტემის ნაწილი გახდა. მე-16 საუკუნიდან კი ხმარებაში შემოვიდა ბეჭედი, რომელიც ხელრთვასთან ერთად დაისმოდა. ხელრთვის მსგავსად არც ბეჭედის წარწერა შემოიფარგლებოდა მხოლოდ სახელით. მაგალითად, ერეკლე მეორის ბეჭედის წარწერა ასეთი ყოფილა: მე ფეხგამბანილთა მიერ ეკლესია ვადიდე. გიორგი მე-12-ის ბეჭედზე კი ვკითხულობთ: სიმდაბლით ჩვენთვის გარდამოსულსა, იესოს ვაქებ ღმერთკაცსა სრულსა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Same, you never change it. As sure as the stars shine above, well, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love.
მაუწყებლობას გავაქცელებთ ყოლკუდოული ახალგაზრდული პროგრამით. მისი ავტორია დავით გონსო ჩიხლაძე.
მშვიდობის პარკი ონლაინ თამაშია, რომელმაც უნდა მოახერხოს და გაერთიანოს ადამიანები, ახალგაზრდები, რომლებიც კონფლიქტის ხაზზე სხვადასხვა მხარეს იმყოფებიან. თამაშის მიზანია ასწავლოს ადამიანებს ისეთი სივრცის შექმნა, სადაც ყველა კმაყოფილი და ბედნიერი იქნება. ამისთვის შემქმნელებმა გასართობი პარკი გამოიყენეს, სადაც დადიან ბავშვები, მშობლები, ბებიები და ბაბუები, რომლებსაც მართალია სხვადასხვა რამ მოსწონთ, თუმცა კონკრეტული ნივთების ან ატრაქციონების სიყვარული აერთიანებთ. მოთამაშემ უნდა მოახერხოს და პარკში ყველაფერი ისე განალაგოს, რომ ყველა კმაყოფილი დარჩეს. თამაში ორგანიზაცია ელას პროექტის ფარგლებში შეიქმნა. მშვიდობის პარკი შექმნა გაეროს განვითარების ფონდისა და ევროკავშირის ერთობლივი ინიციატივის კობერმის დაფინანსებით გახდა შესაძლებელი. თამაშსაკის თომ ბრინგას სტუდიო მიმუშავა. თამაშის ერთ-ერთი შექმნელი ალექსანდრე ლაშხი საუბრობს მშვიდობის პარკის კონცეფციის შესახებ.
რამდენიმე ოჯახი არის, ანუ მთელი აზრი ის არის, რომ თითო კარიბჭესთან იკრიბება თითო ოჯახი და ამ ოჯახს თითოეულ წევრს აქვს თავისი საყვარელი ნივთები, რომლებიც მათ უყვართ. და არის კიდევ დამოკიდებულება აქვს ნივთებს შორის მათ. ანუ რაღაც ვთქვათ, მაგალითად ჭადრაკი უყვარს, ვიღაც სანაპი ნაყინი უყვარს, ვიღაცას საქანელები უყვარს უფრო მეტად და ერთმანეთს ამ ოჯახებს შორის ერთმანეთთან დამოკიდებულება. ვიღაც არ მოსწონს, ვიღაცა მოწონს. ანუ აი ეს ბალანსი ყველაფერი შედგება ამისგან. შენ უნდა იპოვო თამაში ის წერტილები, ის გადაკვეთები, რომლებიც ამათ დაამეგობრებს ერთმანეთთან. შეიძლება მაგალითად ა ოჯახის წევრს და მაგალითად ა ოჯახის წევრს არ მოსწონს ბ ოჯახის წევრი, მაგრამ მათ ორივე ისე მაგრა უყვართ, ვთქვათ მაგალითად ჭადრაკი, რომ დათმობენ თავიანთ ამ ბრას და წავლენ და ჭადრაკი კონტრაქტს ითამაშებენ.
ალექსანდრე ლაშხეთლის სამშვიდობის პარკი მოთამაშეებს პრობლემის გადაწყვეტის სხვადასხვა გზებს ასწავლის. ვინაიდან თამაში არ არის ძალადობა და ერთმანეთთან დაპირისპირება, ამან მოთამაშეებს უნდა უბიძგოს, რომ რაც შეიძლება კარგად დააშენონ მშვიდობის პარკი.
ჩვენ თამაში არ არის არანაირი არც ერთმანეთის მოკლა, არაფერი არც როლა, არც არაფერი. ელემენტარულად თამ არასდროს იუზერი არ, ანუ ფეილი არ აქვს ისეთი, ანუ უბრალოდ თამაშს იმ ტურს რჩება უბრალოდ ვერ იღებს იმ ქულებს, რაც საჭიროა, რომ შემდეგი ტური გახსნას, ანუ არ ვაიძულებთ იმას, რომ შენ წააგე და მორჩავსიო. არა, შეგძლო ითამაშო და ითამაშო, ანუ ჩვენ გვინდა რომ ის გრძნობა გაუგულოთ იუზერს, რომ სხვადასხვა ამ პრობლემის რაღაც პრობლემა რაც ამ ლეველში არის კონკრეტულად, თქვათ, მაგალითად ერთ ადამიანს მეორე არ მოწოს მაგალითად, ან რაღაც ობიექტი იმის გადაჭრის სხვადასხვა გზები რომ მოძებნოს.
თამაშებით სოციალური პრობლემების მოგვარება ახალი ტენდენცია არ არის. ბოლო წლებში განსაკუთრებით აქტიურად მიმდინარეობს კომპიუტერული თამაშების შექმნა, რომლებმაც წვლილი უნდა შეიტანოს კონკრეტული პრობლემის მოგვარებაში. არსებობს თამაშები კონფლიქტების მოგვარებისთვისაც, მაგალითად Peacemaker, რომელიც ისრაელსა და პალესტინას შორის კონფლიქტს ეხება. ორგანიზაცია ელოს პროექტების მენეჯერი ნინო ნანიტაშვილი ამბობს, რომ ამ პრაქტიკაზე დაყრდნობით სურდათ რამე ახალი შეექმნათ. თამაშის შექმნისას ჯგუფმა იმუშავა ეთნოგრაფებთან, მკვლევარებთან, აფხაზ და ქართველ ახალგაზრდებთან, რათა შეექმნათ კონცეფცია, რომელიც გაითვალისწინებდა რეგიონში არსებულ სიტუაციას და ყველა მხარისთვის მისაღები იქნებოდა.
აფხაზ ახალგაზრდებთან უკვე ქონდა შეხება, ეს იყო იმ მეორე კომპონენტის ფარგლებში, რომელიც ახსენე, ანუ ვირტუალური ერთობული თამაშების, აი Minecraft-ის გამოყენებით, ანუ სხვა არსებული თამაშის გამოყენებით, შესაბამისად უკვე გვაქვს დომა დაახლოებით 30 ახალგაზრდასთან აფხაზეთში, რომელიც ითამაშებს ამ თამაშს, რომელიცაც გავიგებთ რეაქციებს, ანუ რას ფიქრობენ ამ თამაშზე და ძალიან დიდი იმედი გქონს, რომ ეს თქო ვირტუალური მარკეტინგული კამპანიების და ზოგადად ადამიანების მიერ ერთმანეთის თქმის საფუძველზე გახდება ეს თამაში, ასე ვთქვათ, ცნობილი და საყვარელი იმ ადგილებში, სადაც ჩვენ თავი სამიზნე აუდიტორია არის.
თამაშის შექმნა რამდენიმე დღით ყოველ მსურველი რეაუნის Game Lab-ში მიიწვია, სადაც მშვიდობის პარკის ბეტა ვერსიის ტესტირება იყო შესაძლებელი. იქვე მოხალისეები, რომლებსაც სურდათ პირველი მოთამაშეები გამხდარიყვნენ, დაკვირვებებს და გამოცდილებას უზიარებდნენ შექმნელებს. თამაშის შექმნაში ჩართული იყო IGDA საქართველოს, რომლის წარმომადგენელი ირაკლი ქოქრაშვილი საუბრობს მუშაობის პროცესის შესახებ.
პრინციპში ეს ახალი ხილია ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ პირველად რო გავიგე ამ პროექტზე, მე ძალიან სკეპტიკურად ვიყავი, მაგრამ მე აი მუშაობის პროცესში ჩვენ მოდენმე კონფლიქტოლოგთან ქონდა ურთიერთობა რა და სულ სხვა თვალი დავინახე ბევრი რაღაცა და ამ ხრივ საინტერესო არის ჩემთვის რა გამოვა მე თვითონ მაინტერესა ამიტომ რომ ეს არის სენდბოქსის ტიპის თამაში ბევრი რაღაცა შეიძლება ისე მოხდეს ისე ითამაშო რომ კაცმარიცის რა გამოვა ამისგან ძალიან ბევრი ამოხსნა აქ ერთი და იგივე სიტუაციას ხა თავიდან დაწყებითი ლეველები მარტივია მე უფრო გართულდება და ათასნაირ სიტუაცია შეიძლება ისე მოხდეს
ბეტა ტესტერების კომენტარები შეეხებოდა როგორც თამაშის ტექნიკურ მხარეს ასევე მის კონცეფციასაც შეხვედრაც და ამიტომ მოეწყო რომ საბოლოოდ თამაშის სრულყოფილი გამოვიდეს. ყველა ყველაფერს მარტივად მიხვდეს და მშვიდობის პარკის მშენებლობაში ხელი არაფერმა შეუშალოს. კახაბერ პატარქალიშვილი ერთ-ერთია, ვინც თამაშის ბეტა ვერსია გამოსცა და მისი აზრით მშვიდობის პარკ შეუძლია ბევრ ამაზე დაგაფიქროს.
მშვიდობაზე შეიძლება დაფიქრდე ამ თამაშის მერე, თუ რა, ანუ შეიძლება დაფიქრდე ადამიანებს რა მოსწონთ, რა შეიძლება გაუკეთო ადამიანებს, რომ მათ შენ მოეწონან, შენი მეგობრები მოეწონან და თავისი ცხოვრება მოეწონოს ადამიანს.
მშვიდობის პარკის ტესტერი იყო თუთაჩხეიძეს, რომელიც თამაშის კონცეფციის შესახებ საუბრობს.
ჩემი აზრით უკვე თამამი განაცხადია, რომ ერთი თამაში შესაძლებელი იყოს მიზეზი აფხაზებსა და ქართველებს შორის ურთიერთობის დათბობის, თუმცა რატომაც არა, ეს არის კარგი ნაბიჯი და კარგი ინიციატივა ამ მიმართულებით.
მშვიდობის პარკი მარტივი თამაშია, რომელიც ნებისმიერი ასაკის ადამიანმა შეიძლება ითამაშოს. თამაში აზარტულია და ბევრი ფიქრის დაგჭირდება თემის დასამახსოვრებლად თუ ვის რა მოსწონს. თუმცა თუ გონებას დაძაბავ და მოინტომებ, პირველი 6 ტურის გავლა არც ისე რთულია. მთავარია გინდოდეს ააშენო მშვიდობის პარკი.
დასრულდა ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა, რომლის ავტორიცა დავით გონსო ჩიხლაძე, მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ მაუწყებლობას, ასე რომ დარჩით ჩვენ სტალხებს FM 7.4.
Missed the Saturday dance. Heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore.
I thought I'd visit the club. Got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around much anymore.
Darling, I guess that my mind's more at ease.
Oh, nevertheless, why stir up memories?
I've been invited on dates.
Might have gone, but what for?
It's awfully different without you.
Don't get around much anymore.